Andijon viloyatining Marhamat tumanida prokuratura xodimi ishtirokida sodir bo'lgan yo'l harakati hodisasida bir kishi hayotdan ko'z yumdi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Yo'l halokati 25 aprel kuni kech soat 11 larda Marhamat tumanining Gargar mahallasi hududida ro'y berdi. Mashina urib yuborgan 45 yoshli shaxs olgan jarohatidan voqea joyida halok bo'ldi. Marhumning yaqinlari mashina rulida bo'lgan tuman prokurorining yordamchisi voqea joyidan qochib ketganini iddao qilmoqda. Bosh prokuratura matbuot xizmati esa prokuror yordamchisi voqea joyidan qochmay jarohat olgan shaxsni kasalxonaga o'zi olib borganini bildirdi. Ozodlikning aniqlashicha piyoda o'limiga sabab bo'lgan Nexia mashinasi rulida Marhamat tumani prokurorining katta yordamchisi bo'lgan marhumning ozodlik suhbatlashgan yaqinlaridan biri mashina haydovchisi piyodani urib yuborganidan so'ng voqea joyidan qochib ketganini aytdi. Shu darajada katta tezlikda urilganki, mashinani labavoy oynasini o'ng tomonini sindirib kirib ketgan. Borsak haydovchi yo'q, amakim o'lasi holda tanasining yarmi mashina labavoyidan kabina ichiga kirib kelgan holda yotibdi. Tez yordam chaqirtirdik, kasalxonaga borganida o'lgan deb aytishdi, dedi marhumning qarindoshi. O'zbekiston Bosh prokuraturasi matbuot xizmati piyodani urib yuborgan mashinani Marhamat tuman prokurorining katta yordamchisi boshqarganini ozodlikka tasdiqladi, lekin Bosh prokuratura bildiruvida aytilishicha, piyoda mast holatda yo'lni o'rtasida ketayotgan bo'lgan, haydovchi esa voqea joyidan qochmagan, aksincha yaradorni o'zi kasalxonaga olib borib bergan. Piyodaning mastligi dastlabki ekspertiza xulosasi bilan va u bilan birga bo'lgan do'stlarning ko'rsatmalari bilan tasdiqlandi, lekin haydovchi voqea joyidan qochmagan, u aksincha o'zi kasalxonaga olib borib bergan, deyiladi Bosh prokuratura bildiruvida. Qarindoshlari esa piyodaning spirtli ichimlik ichganini ozodlikka inkor etishmadi, lekin ular haydovchi voqea joyidan qochib tuman prokuraturasiga yashiringanini to'liq ishonch bilan aytishmoqda. Ichgan bo'lishi mumkin, lekin mashina uni o'ng tomoni bilan urib yuborgan. Agar yo'lni o'rtasida ketayotgan bo'lsa, mashina oldi oynasining o'rtasiga kirib ketgan bo'lar edi. U mashina labavoyini o'ng tomoniga kirib ketgan. Borsak haydovchi yo'q, o'zimiz skori chaqirtirdik, jiyanimni o'zi skoriga olib borib berdi, dedi marhumning yana bir qarindoshi. Hozirda mazkur holat yuzasidan Andijon viloyati prokuraturasi tomonidan Jinoyat kodeksining 266-moddasi 2-qismi transport vositalari harakati yoki ulardan foydalanish xavfsizligi qoidalarini buzish bo'yicha jinoyat ishi ochilgan, sud tibbiy va boshqa tegishli ekspertizalar o'tkazilishini tayinlagan. O'zbekistonda huquq-tartibot idoralari xodimlari tomonidan yo'l transport hodisalari sodir bo'lishi uchrab turadi. Jumladan joriy yilning 6-aprel oqshomida Toshkent shahar Chilonzor tumani Muqimiy ko'chasida yuz bergan avtohalokatda bir ayol halok bo'lgandi. Ozodlik suhbatlashgan 2 nafar ichki ishlar zobitiga ko'ra, yo'l o'rtasida borayotgan ayolni urib yuborgan shaxs Toshkent shahar ichki ishlar boshqarmasi uyushgan jinoyatchilikka qarshi kurashish bo'limi boshlig'i 38 yoshli podpolkovnik Umid Qurbonov bo'lgan. Bundan avval esa 2 kishining o'limiga sababchi bo'lgan Toshkent shahar ichki ishlar boshqarmasi inspektori 3 yil muddatga ozodlikdan mahrum etilgan edi.